Омар иле Дәүләтҗыйны 3 март көнне булган утырышта республика президенты атамасын республика башлыгы итеп үзгәртүне караган канун илгесен беренче укылышта кабул итте. Шулай ук депутатлар дәүләт билгеләре тугыра һәм әлемне үзгәртү турында да тавыш бирделәр. Әлеге үзгәрешләргә Омар иле яшьләр оешмасы башлыгы һәм Татарстан депутатлары фикерләрен Наил Алан белешти.
Марийле дәүләт җыены республика президенты атамасын республика башлыгы итеп үзгәртүне тагын 3 айдан соң икенче укылышта караячак. Шулай ук депутатлар 3 марттагы утырышта дәүләт билгеләре тугыра һәм әлемне үзгәртү турында да тавыш бирделәр. Бу үзгәрешләр турындагы яңа канун инде 1 июньдә көчкә керәчәк. Марийленең Мари яшьләре оешмасы башлыгы Алена Иванова бу үзгәрешләрне хуплый. Дөрес, алар үзләренең оешмаларында республика җитәкчесе атамасын үзгәртүгә мөнәсәбәттә әлегә утырып сөйләшмәгәннәр. Шу шараларда фикер алышырга исәпләре бар. Һәм күпләр президент атамасын башлык итү белән килешер дип өметләнә ул. Иванова үзе илдә бер генә президент булырга тиеш дип өздереп әйтә. Республика башлыгы дигән атаманы хуплый ул.
Русиядә кайбер төбәкләрдә президентлар үз төбәкләренең башлыгы итеп үзгәртелде инде. Миңа калса, монда бернинди начарлык та юк. Без яшәгән Русиядә бердәнбер президент бар бит инде.
Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты драматург Туфан Миңнуллин Татарстан күршесендәге Мари иленнән бу хәлне көтәргә була иде дип белдерә.
Безнең илдәге кабул ителгән әйбер инде. Үрре қап деген, бірер сіз әйтсе, тезірек өтер қашық ол. Кім алдан, кім алдан әйіп етмейіндедір, аны мұна ойламайша. Ол көптен кеге тұрған әйбір енді. Рапорт бір үйді біздер әдетке кірген. 10 сектер, 10 салтада 20 сектерді алдық деп рапорт берек.
Ди Туфан Миңнуллин. Чеченнар башлаган эшкә сукырларча ияру дип атый ул Мари иле парламентының соңгы адымын. Чечняга килгәндә Туфан Миңнуллин фикеренчә, Мәскәүгә куштанлануның иң оста сулы. Әмма Чечня президенты атамасын алыштыру үзләренең башына килгән булмаска тиеш кушканнар һәм үтәлгән. Татарстан Дәүләт Шурасының икенче бер вәкиле Разил Вәлиев фикеренчә дә мондый әйберләр кабаланып эшләнә торган адым түгел. Әлегә Татарстан Дәүләт Шурасындагы бер генә депутаттан да һәм бер генә комитеттан да республика җитәкчесе исемен алыштыру тәкъдиме ясалмаган. Шулай ук үзара сөйләшкән вакытта кайберәүләрнең президент сүзе күңелләренә бик үк хуш килмәгәнлеге дә беленгән.
Бүгенге көндә дә мин битендә аралашам депутатлар белән, башка кешеләр белән, галимнәр белән, белгечләр белән. Алар арасында төрле фикерләр бар. Кайберләре әйтәләр, безгә президент дигән атама кирәк түгел, безгә ил башы булса әйбәт булыр иде, үзебезчә татарча булыр иде дип әйтәләр. Андый фикерләр дә бар. Президент статусын үзгәртү, ул инде безнең артка чигенүебез була, ул безнең инде хәтеребезгә, күңелебезгә кирәп калды, ул безнең дәүләтчелегебезнең бер билгесе, символикасы дип әйтүчеләр дә бар.
Дип белдерде Разил Вәлиев. Русия төбәкләрендә башланган әлеге үзгәрешләр илнең канунларының һәм конституция үтәлмәү мисалларының иң саллысы булып тора. Мәскәү 2015 елга кадәр төбәкләрдәге президент атамаларын бетерүгә нигезләнгән канун кабул итте. Әмма ул илнең төп кануны Русия конституциясенә каршылыкка килә. Чөнки конституциядә төбәкләр бу очракта субъектлар үзләренең төзелешен үзләре билгели һәм кора дип әйтелә. Шулай булганда, җитәкчеләрен үзләренчә атауга да беркем дә каршы килергә тиеш түгел. Мари иленең бу адымы Мәскәүгә ярарга тырышу, әлегә кушылмаган булса да куштанлану булып тора. Мари иле дәүләт җыены тулысы белән дип әйтерлек бердән Русия канаты астында. 52 депутатның 5-се генә бер фиркага да карамый. 2 депутат ЛДПР вәкиле. Татар милләтеннән 2 депутат та бар. Әмма алар белән парламент ның соңгы адымнары турында фикерләрен белешү өчен бәйләнешкә кереп булмады.
Мари иле республикасында президент атамасын республика башлыгы итеп үзгәртү турында Наил Аланны тыңладык.